Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Maria Pettersson.
Kesäisen kirkasta keskiviikkoiltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreän pöydän ääreen. Täällä suorassa lähetyksessä kanssanne myös ritarit Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Kiitos.
Tänä vuonna tulee kuulkaa kuluneeksi 80 vuotta ensimmäisen Muumitarinan julkaisusta. Vuosipäivää juhlistetaan eritoten nyt elokuussa, kun Tove Janssonillakin on synttärit. Nyt juhlan kunniaksi kysyn teiltä, arvon ritarit, kaksiosaisen kysymyksen. Ensinnäkin, kuka Muumien hahmoista on teidän suosikkinne ja miksi? Ja toisekseen, kuka hahmoista muistuttaa eniten teitä itseänne? Petja, mitä sanot?
Mä saan tästä kysymyksestä semmoisia traumareaktioita. Mä oon hakenut aikoinaan muumimaailmaan töihin ja tämä sama kysymys kysyttiin siellä. Ja mulla on sama vastaus kuin silloin 10 vuotta sittenkin. Ja se on sama muumihahmo molempiin. Että Nipsu on minun lemppareni, koska Nipsu on semmoinen hedonisti, nauttii elämästä ja ei kiinnosta pätkän vertaa, mitä muut ajattelee tai tekee. Että Nipsu vaan on ja elää. Ja tahtoisin hän olla.
Hänhän on myös hiukan tämmöinen ahne ja aika pikkumainen hahmo.
Niin, ei mennä niihin, mutta ehkä nekin liittyy minuun.
Mutta tällä ei päässyt siis muumimaailmaan töihin.
Tällä ei päässyt töihin, se on kyllä.
Kiitos. Mitä sanoo Juha?
Mä haluaisin olla Tuutikki. Esitellään sivuilla sekä järkevä että myötätuntoinen syvällinen pohdiskelija, joka asuu vaatimattomasti ja sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa. Hän viihtyy itsekseen, mutta on aina valmis ojentamaan auttavan kätensä sitä tarvitsevalle. Ehkä ajattelen, että enemmän olen sitten varmaan niin kuin tämä muumipappa, joka on omasta mielestään suuri ajattelija ja ehkä hieman omahyväisempi hahmo kuin tämä vaatimaton Tuutikki ja perhettäänkin piinaa näillä suurilla ajatuksillaan kirjoituskoneen ääressä.
Terveisiä Juha Itkosen perheelle. Mitä sanoo Kaarina?
No toi Tuutikki kuulosti ihanalta, kun Juha siitä kertoi. No nythän tulee sellainen tunnustus, mikä voi olla, että se vie mun kansalaisoikeuteni, mutta tässä se kuitenkin tulee. Mä en ole koskaan lukenut muumeja. Mä olen kyllä ostanut niitä lahjaksi ja mä olen ostanut jopa niiden käännöksiä ulkomaille lahjaksi ja aion kyllä vielä joku päivä lukea.
Miksi vihaat olla suomalainen?
Mä arvasin, että tämä voi olla tämä jatkokysymys.
Passin voi jättää sitä tuossa Ylen ovella.
Että koko se universumi on mulle täysin vieras, mutta aion vielä tutustua siihen elämäni aikana. Ei ole mitään muumia vastaan.
No mikä teidän mielestä, kuka Kaarina on? Mitä sanotte?
Pikkumyy.
Samaa
mieltä.
Miksi Kaarina on pikkumyy?
Jaha, okei.
No niin, tiedät sitten.
Tämä jää nyt hämärän taakse.
No, mutta kato, luet, niin tiedät.
Hyvä, joo, mä googlaan.
Hyvä. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Mikä on se Kaarina Hazard?
No, kuten tiedämme tässä alkuviikosta, kaikki Euroopan suurten maiden johtajat plus pari muuta olivat tuolla Yhdysvalloissa presidentti Trumpin vieraana puhumassa rauhaa Ukrainaan. Tämä käsittääkseni oli se agenda. Minä olen sitä mieltä, että on aivan fantastista, että meidän presidenttimme oli siinä suuressa pöydässä. Se on erittäin hieno asia. Tämän sanottua, niin haluaisin kuitenkin keskustella teidän kanssa semmoisesta asiasta, että missä pirun roolissa se Stubb siellä oikein oli. Siis näillä Euroopan suurilla mailla, niillähän oli pelimerkkejä panna pöydälle. Niillä oli jotakin, mistä neuvotella ne edustivat maitaan. Sen lisäksi siellä oli sitten äärioikeistolainen Meloni Italiasta, jonka läsnäolo on, en tiedä, onko siinä jotain magasyitä tai muita. Ja sitten siellä oli Suomen Trump. Niin mitä?
Stubb.
Anteeksi. Stubb, anteeksi. Tuo oli todellakin lapsus. Olen sitä mieltä, että se oli loistavaa, että hän oli siellä. No niin. Mutta että kun mä mietin, että mitä hän nyt varsinaisesti oli tekemässä, koska Suomellahan ei ole oikein mitään antaa tähän pöytään, mistä nyt niin kuin Euroopan laajuisesti keskustellaan. Ja näähän nämä etukäteisarviot oli, että no Stubb on siellä niin kuin pitämässä hyvää henkeä yllä ja semmoisena kivana miehenä läsnä ja hän tulee toimeen sekä Ukrainan presidentin että Yhdysvaltain presidentin kanssa ja hän on vähän sellainen pehmuke siinä välissä, että kaikki menee niin kuin smoothisti. Se on ihan hieno rooli, mutta välttämättä tulee mieleen se, että tällainen myötäilijän ja paassipojan tai hovipojan rooli, niin se hirveän paljon muistuttaa mun nuoruusvuosiani, jolloin samalla tavalla oltiin erittäin hyvää pataa tonne idän suuntaan. ja josta kaikki tiesi, että tämä nyt ei ihan välttämättä pohjiin saakka menettää hyvän tahtoisuus. Mutta näillä mennään, niin nyt on vähän niin kuin sama tilanne tuonne lännen suuntaan. Niin mä haluaisin teiltä kysyä, että miten te näitte tämän Stubbin roolin siellä Yhdysvalloissa? Ja ennen muuta niin kuin suomalaisena kansalaisena, että hänhän ei meille sitä esitellyt ollenkaan, että mitä hän menee sinne tekemään. Että mehän me saimme seurata ihan niin kuin koko muukin maailma sitä, että mitä siellä tapahtuu. Niin onko teillä syntynyt tämmöistä käsitystä hänen roolistaan?
Kyllähän tämä sivelee suomalaista itsetuntoa aivan suunnattomasti, että ollaan päästy isojen valtioiden joukkoon ja samoihin pöytiin istuun. Mutta jotenkin mä näen niin, että Suomihan aina yrittänyt olla koko ajan isompi ulkopolitiikassa, mutta nyt me vasta onnistutaan siinä ainakin niin kuin länteenpäin ensimmäistä kertaa. Ja ehkä niin kuin Stubbin kannalta mä ajattelen, että tässä Stubb yrittää ottaa pesäeroa siihen, että mikä Sauli Niinistö oli. Et Sauli oli koko kansan presidentti, soitteli luontoradioon ja heitti vitsiä toreilla ja turuilla, kun taas Alexander yrittää olla semmoinen niin kuin maailmankansalainen, koko maailman presidentti monella tapaa.
Koko maailman presidentti, niin. Alexander Stubb.
Niin, en tiedä. Kyllähän Niinistölläkin oli aika hyvät tonne siteet ja Trump ja Putin kävi täällä Helsingissä Niinistön kaudella ja onko siinä sitten niin suurta eroa? Mä en itse asiassa ihmetellyt, enkä pitänyt, niin kuin, tai en ihmetellyt sitä, miksi Suomi nyt siinä oli. Onhan Suomi eurooppalainen maa, se oli eurooppalaisten johtajien koalitio. Mun mielestä Suomi niin kuin ihan hyvin siihen sojahti mukaan. Enkä katso ainakaan, että Stubb olisi ollut siellä yhtään enempää myötäilijänä tai seurustelu-upseerina kuin kukaan. Siitähän on yleisesti todettu, että se, mikä Stubbiin toimii, on imartelu. Häntä on imartelu aivan... miten hemmetit nämä menevät sekaisin?
Mitä nimiä molemmat?
Nimi Trumpiin toimii imartelu. Ja muun muassa Mark Rutte, Naton pääsihteeri, teki oikein imarteluennätyksen tänne. Ja kaikkihan siellä oli aivan niin kuin strategisesti myötäili sitä, että on vaan todettu, että tämä nyt on lapsi täällä maailmanpolitiikassa ja hänen kanssaan toimitaan niin kuin lapsen kanssa, että ehkä imartelu on tietyllä tavalla paras tapa.
Ei, mutta eihän siis sä meinät, että sä et yhtään ihmetellyt, että Stubb oli siinä rivissä mukana, että sehän on vain eurooppalainen maa, no eihän se nyt niin ollut, kato ketä muita siellä oli. Nehän on ne isot maat, jotka päättää, että mitä nyt Ukrainassa tapahtuu, niillä on pelimerkkejä, eihän meillä ole mitään, meillähän
joo,
on...
mutta sehän ei sulje pois, etteikö Suomi olisi myös eurooppalainen maa ja meillä olisi täällä muun muassa kokemusta Venäjän vieressäolosta, joka on ihan todellista. Stubb on lisäksi taitava pelaaja, niin kuin kielitaitoinen golfin pelaaja. Ja näinhän niin kuin maailman politiikkaa pelataan. Hänellä on jotain kykyjä. Mun mielestä mä en enää mitään syytä vähätellä häntä niin seurustelukseen.
Mä en missään nimessä vähättele häntä ollenkaan. Musta on loistavaa, että hän oli siellä ja nämä on loistavia kykyjä. Mutta se, että, olisi ollut jo, että me oltaisiin ollut neuvottelukumppani, niin sitähän me ei oltu toisella tavalla kuin nämä suuret maat. Ja se on niin kuin hauska toi golf, mistä aina sanotaan, että luojan kiitos hän sitä golfia osaa. Se on hieno homma. Mutta välttämättähän se vertautuu siihen votkajuontiin ja karhumetsällä käyntiin, mitä idän suuntaan joskus harjoitettiin. Ihan välttämättä. Että se on niin kuin diplomatiaa, mutta mihin se pyrkii? Mikä se hänen agendansa oli niin kuin Suomen kannalta?
No totta kai pitää Suomi peleissä mukana. Ja edesauttaa sitä, että Ukrainaan tulisi rauha niillä ehdoilla, jotka olisi Suomelle edullisia, ja nehän on myös koko Euroopalle edullisia, eihän siinä ole mitään ristiriitaa, niin tavallaan miksei hän olisi siellä mukana?
Ollaanko me Petja peleissä mukana?
Niin, kyllä mä toivoisin, että ollaan, koska kyllä mä niin kuin ajattelen niin, että myös se, että mitä Ukrainassa tapahtuu, niin se on myös meille tässä Venäjän kainalossa ollessa niin kuin hirveän merkityksellistä, jolloin se on hirveän tärkeää, että me ollaan siellä neuvottelupöydissä. Vaikkei meillä mitään oikeaa asiaa siellä olisi tai oikeaa osuutta, niin se, että siellä nyt on joku paikan päällä kuulemassa, että mihin tämä meidänkin maa myydään.
Mä oon samaa mieltä. Ja se Stubb itsekin, silloin kun hän sai sen puheenvuoron siinä lehdistötilaisuudessa, missä jokainen maa sanoi jotakin, niin hän sanoi jälleen kerran tämän toistamansa, meillä on yli 800 mailia ja sitten se vuosi 44 ja tavallaan, että me tiedetään, miltä alueluovutukset tuntuu. Niin siitä tuli semmoinen olo, että okei, että Suomi on siellä niin kuin Ukrainan vertaistukena. Mikä on mun mielestä ihan niin kuin kiinnostava näkökulma sekin, että se on siellä tavallaan, ja se on hyvä niin tietenkin, että on, ei siinä mitään. Mutta onko se rooli, mitä tavallaan, että mulla on sanonut, että nähdäänkö me tahallamme niin kuin tämä meidän oma presidentti jotenkin suurempanakin pelaajana, tai se rooli vähän niin kuin toisenlaisena kuin mitä se on. Koska mulle ei ole selvää, että mitä hän meni niin kuin tavallaan hakemaan muuta kuin tietysti rauhaa sinne ja turvallisuutta. Mutta onko jotain niin kuin akuuttia, mitä hän niin kuin neuvotteli. Ja sitten toi Viron, mikä se oli Kristi Raik, oliko se Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja, niin hän sanoi, että hyvä, että siellä on myös Pohjolasta ja Baltian maista niin kuin näiden maiden edustus Stubbin muodossa. Niin sekin on varmaan ihan niin kuin totta, Mutta edelleen mulla on vähän niin kuin kysymys, että okei, edustus, mutta mitä sitten niin kuin haetaan? Mitä haetaanko me vaan sitä, että nämä ajattelisi meistä nätisti, jos paha paikka tulee? Sehän on ihan loistava idea, jos se oli se agenda.
Agendahan on niin kuin tuottaa se eurooppalainen rauha. Niin, tai joku toive siitä, että päästäisiin lähelle sitä. Eihän siinä ole mitään ristiriitaa, että Saksalla olisi eri käsitys kuin Suomella tästä. Tai isosti, että niin kuin, mä en ymmärrä tavallaan, että miksi hän ei olisi siellä. Tai miten se ei vaikuttaisi, että hän on. Onhan Stubbilla pelimerkit. Jos se tapahtuu se, että Trump kuuntelee häntä vaikka golfin lomassa, niin silloin hän faktisesti kuuntelee. Ja siinä on pieni mahdollisuus, että Trump ajattelee pienen hetken näin, kunnes joku toinen puhuu hänelle. Niin minusta niin. Se on ihan todellista vaikutusvaltaa.
Se on ilman muuta todellista vaikutusvaltaa. Siinä on vaan semmoinen pieni ongelma mun mielestäni, että jos me mennään niin kuin tosi syvälle siihen niin kuin, jonkun tyyppisen yksivaltian mielistelyyn, niin kuin mistä se nyt on kysymys.
Niin, mutta se ei koske Suomea. Se ei koske nyt ihan koko hemmetin maailmaa.
Niin, mutta jos nyt Suomen kannalta ajatellaan, niin, niin sitten kun jos ja kun valta vaihtuu ja tuuli kääntyy, niin näyttääkö se yhtä hyvältä enää sitten meidän toiminta niin kuin
no
uudessa
ei,
valossa?
Mutta sitten voi kaikki katsoa peiliä ja miettiä sitä ihan samalla lailla kuin Suomi. Niin mun mielestä tässä ei ole mitään erityistä suomettumisen aspektia kyllä.
Okei, niin että mun mielestä tämä on ihan tavallista eurooppalaista politiikkaa.
No sitähän se on, kun sä katsot, miten ne itse kukin siellä käyttäytyy.
Kyllähän meille myydään Stubbista sellaista kuvaa, että hän on kaikkien kaveri ja kaikki on hyvät välit ja siellä soittelee puheluita, jolloin ikään kuin, ehkä mä näen myös Stubbin siellä pöydässä sellaisena hahmona, että hän on tuki ja turva siellä kaikille tietyllä tavalla. Että hän Trumpin kanssa pelaa golfia ja muille soittelee puheluita tällainen.
Mun mielestä tässä on se ongelma, että kun me niin kovasti halutaan niin kuin sääntöpohjaista kansainvälistä maailmaa, niin se, että jos niin kuin lähdetään ihan täysiä tällaiseen maailmaan, missä vain henkilösuhteet merkitsee, mikä on tällaisen niin kuin yksivaltiaiden tapa toimia tässä maailmassa, niin mun mielestä siinä on tietyt ongelmansa. Vaikka se olisi tosiasia ja fakta ja niin pitäisi toimia, niin siitä huolimatta niin mun mielestä se ei ihan mene sen kanssa yksin, se säätöpohjaisuuden kanssa.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä käymme aiheeseen numero 2. Juha Itkonen, mistä me puhutaan seuraavaksi?
No niin, pamahti tuore Gallup puolueiden kannatuksesta aamulla Hesarissa ja siellähän olikin keskustan kannatus nyt jo 16,3%, 5% perussuomalaisten edellä, vain 2,5% kokoomuksen takana, SDP ylivoimaisessa johdossa tällä hetkellä. Ja tämähän on mielenkiintoista, kun äsken oli toisin ja muistan, että kepun hiipumista pienpuolueeksi on niin kuin povattu melkein mun koko aikuisien ajan. Mun isäkin sanoi, että näin tulee tapahtua, että ei Suomessa voi olla tällaista agraaripuoluetta. No näin kuitenkin on ollut sitkeä tämä keskusta. Eduskuntavaaleissa 2015 vielä niin kuin Suomen suurin puolue, pääministeripaikka. Sen jälkeen tulikin sitten niin jyrkkä lasku, että tämä ennustus näytti käyvän toteen. Marinin hallituksen loppuvaiheessa joulukuussa 2022 keskustaa kannatti Ylen Gallupissa alle 9% suomalaisista. Eli ei siis todellakaan enää suuri puolue. Mutta nyt siis tuuli on kääntynyt, keskusta on selvästi noussut kanveesista ja sitä myötä myös poliittinen peli seuraavasta hallituksesta on eri asennossa. Yllättääkö tämä teitä? Ja onko tämä teidän mielestä normaaliin hallitusoppositioasetelmiin menevää kannatusvaihtelu vai onko keskusta jonkinlainen erityistapaus?
En mä tätä jotenkin yllättävänä osaa pitää. Olen entinen poliittinen broileri ja tunnen siis niin kuin kepun nuoria hurumykkejä.
Oletko se entinen kepun
en missään nimessä, pois sen minusta, vaikka Landelta olen, niin sinne en ole joutunut.
Minkä siis?
Jääköhän se mainitsematta. Mutta että jotenkin siis se, että joku siellä kepussa on aina vetänyt myös nuoria. Tuollainen monet, jotka on kaupungista kotoisin ja silti niin kuin kepu vetää puoleensa. Ja heitä mä nyt haastattelin, että mikä siinä kepussa on. Ja jotenkin siis useampi siis totesi, että siihen vähän niin kuin kasvetaan. Että jos niin kuin vanhemmat on Landelta, niin sitten siihen kepulaisuuteen on jollain lailla niin kuin usutettu ja ajettu. Ja toisaalta myös se mielikuva siitä, että keskusta on keskusta, jolloin ikään kuin ei olla vasemmalla eikä oikealla. Kepu on pyörinyt hallituksissa, oikeistohallituksissa ja vasemmistohallituksissa. Ja musta tuntuu, että ihmisiä on alkanut ärsyttää jotenkin se semmoinen kunnon polarisoituminen siinä mielessä, että vasemmistolaiset on omassa blogissansa siellä vihervassarit ja oikeistot on siellä niin kuin aivan omissansa, että kepu on siinä keskellä ja voi hyvin siellä.
Niin, että se voisi niin kuin olla tätä keskustan kaipuuta myös.
Niin näin mä niin kuin ajattelen, että jotenkin sillä, että ei olla niitä vassareita, jotka huutelee oikeistolle, eikä oikeistolaisia, jotka huutaa vihervassareille.
Joo, mä uskon kanssa, että kun musta näyttää siltä, että silloin kun kepu hallituksessa, oli se sitten niin kuin oikeastaan vasemmistohallitus, eli aina kun se tekee jotakin, niin sen suosio laskee. Mutta nyt kun se on oppositiossa ja se ei tee mitään, niin se on sellainen kangas, mihin jokainen voi näitä toiveitaan ja halujaan heijastella. Ja taas alkaa rakastua kepuun, kun se on siinä niin turvallisena ja mykkänä niin kuin aina ennenkin. Et jotenkin musta tuntuu, että se kepu puolueena sanoo koko ajan, että jos oltaisi vaan ihan tavallisesti. Ja tämä on se, mikä ihmisiä niin kuin vetää, joka on vähän tota, mitä Petja sanoi, että ei mennä mihinkään. Oltaisiin vaan niin kuin ihan tavallisesti. Että ei nyt otettaisi kauheasti kantaa yhtään mihinkään. Ja mä luulen, että varsinkin tämän suuren NATO-järkytyksen, joka on siis muuttanut meidän identiteettiä enemmän kuin me ollaan vielä käsiteltykään, niin sen jälkeen varsinkin niin kuin me mielellään turvaudutaan sellaista, jos nyt kuitenkin oltaisiin sillä ihan tavallisesti, niin kuin täällä on aina oltu jouko. Että se on semmoista niin kuin muuttumattomaan tai sellaiseen niin kuin vanhaan turvautumista. Ei missä sinänsä mitään vikaa, mutta mä luulen, että se on jotain tämmöistä.
Niin heillä on ollut nyt koko ajan semmoinen mediastrategia, että me olemme se aikuinen huoneessa. Että ymmärretään kyllä, että tuolla on ihan hyviä pointteja hallituksessa ja sitten oppositiossa on ihan hyviä pointteja, mutta semmoinen aikuinen huoneessa linja. Mitä sä itse ajattelet, Juha?
No mä oon jossain määrin kyllä yllättynyt, että se on kääntynyt nousuun, koska mä aloin uskoa siihen tällä tavalla, että nyt ne painuu pois. Ja ylipäätään mä tein vuosi sitten jutun Anders Adlercreutzista, ja RKPkin tietyllä tavalla on sitten täällä poliittisessa keskustassa, ja silloin hahmottui se tilanne jotenkin semmoisena, että onko tälle keskustalle mitään kaipuuta, vaan että tämä menee niin kuin polarisaatiologiikan mukaan, ja sinne ei jää niin kuin pelikenttää. Nyt tämä taas niin kuin tukisi vähän tätä Petjan teoriaa, että keskustahan on mun mielestä nerokas nimi sillä tavalla, että jos sä kaipaat keskustavoimaa, kyllästyt riitelyyn, niin se ei pelkällä nimellään sitten ajattele, että olisiko tämä sitten mun juttu. Ja nyt näyttäisi, että siinä voisi olla jotain vetovoimaa. Sitten mä mietin kyllä ilman muuta se oppositio on hyvä paikka kasvaa ja hallitushan töpeksii. Siis että vaikka olisi oikeistolaisesti ajattelevakin, niin aika moni heistä ei varmaan ole hirveän tyytyväinen kuitenkaan noihin tuloksiin. Kepulla hyvä homma siellä. Sitten mä mietin vielä sitä, että Kaikkonen tuli puheenjohtajaksi ja Kulmuunin ja Saarikon naispuheenjohtajien kaudella tämä kannatus mateli alhaalla, että näettekö te tässä jotain, että kepulaiset äänestäjät nyt sitten haluaa, että siinä on mies ja siinä on Kaikkonen.
Sehän voi hyvin just olla niin, että se, että oltaisiin vaan ihan tavallisesti, tarkoittaa myös sitä, että äiti leipoisi pullaa ja isä korjaisi vai saisi vaikka talvirenkaat. Se on just tämmöistä niin kuin normaaliuden kaipuuta.
Ja kyllähän se siis on Suomessa tutkittuakin, että ihmiset äänestää puoluetta, minkä vaikutuspiiriin he haluaisi kuulua. Että köyhät äänestää kokoomusta, koska ajattelet, että ehkä joskus tulee rikkaita. Niin ehkä meissä elää suomalaisissa semmoinen kaipuu semmoiseen agraarikulttuuriin sinne maaseudulle. Ja että kun kepu on entinen maaseudun puolue ja vähän varmaan nykyinenkin, niin jos ihmiset kaipaa sinne, että olisi just se, mitä Kaarina sanoi, että äiti leipoo pullaa ja isäko rassaa autoja ja ollaan siellä keskellä naapureihin on monta kymmentä kilometriä matkaa.
Tai sitten voihan olla myös niin, että tämä huolto, siis NATO sillä kiertokautta tähän huoltovarmuusasiaan ja sodan pelkoa ja kaikkea tätä kautta vaikuttaa siis siihen, että pitäisi sentään olla ihan omaa viljaa ja omaa lihaa ja maitoa. Siis että siinä on se turvan kaipuu myöskin, että tämä on edesauttanut tämä ilmapiiriä.
No mitä sä ajattelet, että meidän pöydän hovivaalimatemaatikko Taru Tujunen, terveisiä vaan sinne, niin hän huomautti, että parikymmentä vuotta sitten isoista vaalipiireistä valittiin noin 100 kansanedustajaa ja sitten maakunnista 100. Ja nyt se on kääntynyt silleen, että isoista vaalipiireistä 120 ja sitten maakunnista 80. Ja hän oli sitä mieltä, että koska tilanne on nyt tämä, niin esimerkiksi keskustan nouseminen suurimmaksi puolueeksi on tosi, tosi vaikeaa, ellei mahdotonta. Mitä ajattelette tästä?
Mä olen sitä mieltä, että varmasti totta, mutta se nyt ei liity tähän asiaan. Siis tähän, että mistä erilaisista sielullisista ja poliittisista tuulista johtuu se, että heidän kannatuksensa tämänpäiväisen gallupin mukaan on niin suuri kuin on. Että sehän voi olla aivan totta, mitä Taru sanoo ammattilaisena. Ammattivaalimatemaatikkona.
Suurin puolue tuntuu kaukaiselta ja varmasti toi on, tai tietenkin toi on täysin totta, mitä Taru sanoo. Mutta kyllä toi kuitenkin on mun mielestä aika merkittävä toi noususuhdanne ja nyt kun ne on sieltä kuopasta noussut, sehän on aina vaikeinta, jos joudut kuoppaan ja tulee häviäjä imago, niin kuka sun niin kuin kyytiin lyöttäytyy. Mutta nyt näyttäisi olevan tuollaista nostetta, että selvästikin sitten politiikan toimittajatkin, luin Timo Haapalan jutun, jossa hän spekuloi sitten, että hommat on selvästi ihan uudessa asennossa ja kokoomuskin peloissaan, kun siellä on kai ajateltu kuitenkin, että jos tämä pohja menee alta, niin demareiden on pakko ottaa heidät kaveriksi ja he olisivat hyvässä itsestään selvässä asemassa, niin ei sitten ole, niinhän se heti muuttuu.
Niin, ettei tulisi kasinipunaa, niin, vaan punamulta.
Eikä me tietysti tiedä, että tässä on melkein 2 vuotta vaaleihin, että miten nämä menee.
Se on harmi, että siinä on niin pitkä aika. Mutta
miksi se on harmi? Toivoaksemme se tulee nopeammin.
Toivoaksemme 2 vuotta vierättää silmänräpäyksessä. Mutta kyllähän siis Suomen kunnallisvaltuutetuista melkein kolmasosa on kepulaisia. Että eihän niin kuin kepu ikään kuin ole kuollut mihinkään, että se vaan näyttäytyy eduskunnassa, että se on kuollut jonnekin. Niin. Että kyllähän se niin kuin pienissä kunnissa siellä valtuustossa voi elää ja voi hyvin ja on elänyt koko ajan hyvin.
Mutta olisiko toi sitten myös Kaikkonen, sitä kautta se kytkeytyi ehkä siihen NATOonkin, sä sanoit, Kaikkonenhan oli NATO-hommissa ja tulkittiin varmaan, että hän hoiti ne sitten maaliin ja sitten hänellä on tämmöinen joviaali imago, hänhän on aika humoristinen kyllä ja semmoinen oli muun muassa toinen näistä puoluejohtajista, joka olisi niin kuin mieluisaa kaljaseuraa. Toinenhan oli kai Sofia Virta ja se taas ei näy kannatuksessa, etten tiedä.
Pyörää pöytä.
Suorassa lähetyksessä pian ollaan finaalissa. Nyt Petja Kopperoinen, millä aiheella saattelemme ihmiset loppuviikkoon?
No niin, parisen viikkoa sitten Riikka Purra ja Sanni Grahn-Laasonen nosti jälleen kerran keskustelun, että pitäisikö kasvot peittävät hunnut, eli käytännössä burkat ja nikapit kieltää, ja erityisesti ilmeisesti kouluissa. Nämä keskusteluvoukset tässä maassa aina nousee lähes poikkeuksesta poliittisen kartan oikealta puolelta, niin ihan omallainen klanginsa näissä mielestäni kuuluu ja tuntuu siltä, että se ongelma ei ole niissä hunnuissa, vaan jossain aivan muualta. Samoin tuntuu omituisalta, että mediassa näkyy ehkä eniten ei-muslimeita keskustelemassa huntukiellosta. Sara Al-Husain kirjoitti Kansa-uutisissa tällä viikolla juurikin tästä ongelmasta, että Suomessa keskustelu kietoutuu valkoisten käännynnäisten ja ei-muslimien ympärille ja kovin vähän saa palstatilaa syntyperäiset muslimit. Mutta kiinnostaa hirveästi, että jos tässä hunnut kielletään, niin korjaako se niitä ongelmia, mitä niihin huntuihin ehkä liitetään ja toisko huntukielto nyt sitten tasa-arvoa tämän maan naisille vai mitä tässä nyt sitten taas haetaan?
Mitä sanoo Raati? Kaarina.
Sanoit tuossa, kun kävelimme tähän studioon näin, että tämä keskustelu usein jää jotenkin katsoa puita, kun pitäisi katsoa metsää. Ja nyt mä en ole ihan varma, että onko tämä huntukieltokysymys juuri ne puut vai se metsä, niin kuin mihin tavallaan, että kannattaako tähän millään tavalla vastata, mutta vastaan silti. Eli mä olen sitä mieltä, että yhteiskuntien pitäisi olla maallisia. Ne ei saisi perustua millekään uskonnolle, jotka ovat kaikki patriarkaalisia. Ja mitä vähemmän on niin kuin uskonnon merkkejä meidän keskinäisessä kanssakäymisessä ja yhteiskunnan järjestämisessä, niin sen parempi. Että siinä mielessä, mutta en mä tiedä sitten, että nuo kiellot, niin eihän niistä nyt, siinä ole mitään järkeä. Sehän on ihan semmoista populistista höppöhöppöä. Tämä ei ole mikään semmoinen ongelma, mihin pitäisi olla lainsäädännöllä niin kuin käydä kimppuun. Että mä nyt on vaan tämmöinen keppihevonen. Näin mä sanoisin tähän alkuun.
Joo. Ja se kielto tunnu kauhean kyllä millään tavalla mielekkäältä. Mainitsin jo kertaalle Adlercreutzin, mutta mainitsinpa nyt sitten uudestaan, kun hän sanoi, että eihän tällaisia kouluissa kannata, missään tapauksessa ne ei sinne kuulu, mutta että kielto tuntuu täysin turhalta, kun ei niitä siellä myöskään ole, nimenomaan näitä burkaa ja niqabia, näitä siis peittävämpiä malleja.
Hijab on siis se, missä kasvot jää näkyviin, niqab on se, missä silmät jää näkyviin ja burka on se, että ei näy naama ollenkaan.
Ja kun tässä on aika sekavaa, kun näistä puhutaan kaikista, kun nämä olisi kyllä niin kuin syytä erottaa näissä. Mä tulkitsin Purran avauksen, hän siinä ainakin heitti ne huivitkin mukaan. Sen jälkeen Sanni Grahn-Laasosella oli nämä peittävät burka ja niqab. Että ilmeisesti näitä hijabeja ei kukaan sitten nyt ihan ole vaatimassa tähän huivikieltoon, tai sellainen nyt ainakin tuntuisi mahdottomalta. Mutta että kyllähän tämä, mä luin sen Al-Husainin Kansanuutisten kolumnia tekstin, se oli mun mielestä ihan todella viisas teksti.
Mitä siinä sanottiin?
No hän katsoi sitä niin kuin islaminuskoisen Suomessa asuvan naisen näkökulmasta ja sille aika mun mielestä moniulotteisesti, että se nimenomaan se, että ne on rakenteellisia asioita ja sitten hän kritisoi myös sitä, miten se menee Suomessa tämmöiselle. No, tämä on ehkä jo mun oma tulkinta tästä tekstistä, mutta tämä typistyy Suomessa jotenkin niin kuin oikeisto-vasemmisto-kysymykseksi, jossa sitten mennään tavallaan selkäytimellä, että mä olen tätä mieltä ja sitten se itse asia, naisten oikeudet, jää käsittelemättä. Ja se Husaini nosti tässä esiin sitä, että tämä on asia myös niin kuin islamilaisessa maailmassa, että sielläkin
Joo.
Kyllä. Niin. Ei ole mitenkään yksiselitteinen asenne, että me haluamme pitää näitä huiveja. Tämä on meidän on halumme ja oikeutemme.
On niin kuin yli 20 maassa on huntukielto voimassa. Osa niistä on islaminuskoisia maita. Mutta se, mihin Kaarina viittasi, että mun mielestä nämä hunnut itsessään ne puut, että me ei nähdä metsää puilta. Että Sanni Grahn-Laasonenkin somessaan toteaa, että on uskallettava puhua myös siitä, miten suojelemme naisia alistavilta uskonnollisilta kulttuureilta ja vaikutamme niin, ettei kenenkään tarvitse Suomessa peittää kasvojaan. Niin mun mielestä se, että jos hunnut kielletään, niin eihän se poista sitä aatemaailmaa, mikä niihin siellä taustalla toimii. Jotenkin, että jos hunnut kielletään, niin pahimmassa tapauksessa sitten se aatemaailma sieltä peittyy, että poissa silmistä, poissa näkyvistä, että mihin ne syrjivät rakenteet, mihin se patriarkaisuus katoaa sillä, että ei enää saa käyttää huntuja.
Niin, mun mielestä kanssa se ei ole ollenkaan se ongelman ydin tässä näin, että sitä käytetään, että on aika vastenmielistä, että taas käytetään jotakin hyvin pientä vähemmistöä, niin tällaisen niin kuin poliittisena välineenä. Että ei siinä ole päämääränä ne naiset, vaan silloin niin ihan omat poliittiset päämäärät. Mutta sen mä sanon, että siis kasvokkaisuus sinänsä, että se on meidän yhteiskunnan perusarvo. Niin mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kasvokkainen kommunikaatio on se. Mutta tällä samalla avauksella mä haluaisin, että kaikki nimimerkki nettikirjoittelu myöskin kielletään, tehdään laittomaksi. Että aivan samalla tavalla ihmisen on pystyttävä omalla nimellään ja omalla identiteetillään seisomaan omien kantojensa ja näkemystensä takana. Musta se on ihan sama asia ja voin vannoa, että persut eivät tule tällaista lakia ajamaan.
Mua ärsyttää niin kuin tässä keskusteluavauksessa ja huntukielossa ylipäätään siis se, että tätä nyt perustellaan, tai ainakin Grahn-Laasonen perustelee sille, että naisia ja lapsia pitää suojella alistavilta kulttuureilta, piste. Ja siksi huntukielto. Mutta ei niin kuin Grahn-Laasosta tai muutakaan poliitikkoa ei tunnu kiinnostusta, vaan se, että alistavia rakenteita löytyy ihan tästä meidän valtauskonnosta, kristinuskosta, että se on ok viedä lapsi jollekin eheytysleirille. Se on ok. Kukaan ei ole sitä kieltämässä, että sen kun viette. Se on ok, että tytöistä kasvatetaan synnytyskoneita. Sitä käy kukaan kieltämässä, mutta kun ne hunnut, että se on nyt se kaikista suurin ongelma, mihin kaikki tämä niin kuin patriarkalisuus ja syrjivät ja alistavat kulttuurit kiteytyy.
Joo, tämä on tämmöistä fasismista tuttua takertumista estetiikkaan.
Sopiiko Kaarina, jos mä esitän sulle tätä Husainin kolumnista lauseen, koska olet feministi ja mä haluaisin vaan
emmekö me kaikki ole?
No, minä en sitä tiedä, mikä on oikea termi minulle. Kannatan tasa-arvoa, mutta sinä ainakin
olet. Niin minäkin, se on siinä.
Mutta mä haluaisin vaan kuulla, miten kun hän kirjoittaa Husaini, että osa feministisistä järjestöistä Lähi-idässä on ajanut kasvon peittävien huntujen rajoittamista. Yhden järjestön iskulauseesta kuuluu, kasvosi on identiteettisi. Samaan aikaan emme täällä feministeinä uskalla ottaa aihetta oma-aloitteisesti puheeksi, vaan kauhistelemme oikeiston ulostuloja. Niin tunnistatko sä tällaista tilannetta Suomessa?
Mä en ole koskaan toiminut missään feministisessä järjestössä, enkä tunne niiden toimintaa tai kannanottoja. Mulla on mahdoton vastata.
Mä ajattelen kyllä, että jos katsotaan, että ketkä Suomessa on...
Mä en ajattele, että hän puhuu varmaan pelkästään nyt järjestötasolla.
Niin, mutta jos katsotaan, että ketkä Suomessa niin kuin islamin uskosten naisten oikeuksia on ajanut, niin kyllä mä sanoisin, että ehkä se kuitenkin on niin kuin feministit, erityisesti toki islamin uskoiset feministit, mä luulen, pikemminkin kuin muut.
Näin varmaan on, mutta siis näin tämä Al-Husaini kuitenkin kirjoittaa ja sen takia tämän kysymyksen esitän.
Niin hänellä on varmaan tästä parempi tieto. Hän on seurannut tätä skeneä.
On varmasti itse asiassa skeneessä sisällä monella tapaa, luulen. Mutta jotenkin mä niin kun ajattelen myös, että kun kouluissa nyt nimenomaan ollaan kieltämässä tai haluttaisiin kieltää ne, niin mä myös ajattelen niin, tämä voi olla ihan mutuilua, mutta se, että jos me pistetään huntukielto kouluun, niin silloin se todennäköisesti tiputtaa sieltä koulusta pihalle ne, joiden siellä koulussa olisi kaikista järkevintä ja niin kuin tärkeintä olla siellä koulussa, koska eihän sen jälkeen, jos on huntukielto, niin eihän ne niin kuin konservatiiviset vanhemmat enää laita lapsia sinne kouluun, vaan ne jää sitten lapsi kotikouluun tai minne ikinä näkee. Ja Ranskassa tästä on tutkittu, vuonna 2004 on tehty siellä tutkimus siitä, että kun kouluissa ei ole saanut enää ollut uskonnollisia symboleja, niin muslimityttöjen toisen asteen suoritukset laski. Muslimityttöt ei enää niin paljon suorittanut toista astetta loppuun kuin aikaisemmin. Ja jotenkin pelkään, että tämä on myös se tie, mihin täällä päädymme, sillä että jos kouluissa ei enää.
Tämä keskusteluavaus ei ollut yhtään mitään muuta kuin perussuojen yritys kiinnittää huomioon johonkin muuhun kuin heidän katastrofaaliseen kotimaan politiikkaansa.
Niin, mutta sitten jos käytetään koko juttuhallitusta, tulkitaan nyt vaan persojen kautta. Tämä Husainin argumentti oli, että sitten se naisten asia jää tavallaan käsittelemättä. Että me niin kuin takerrutaan tähän kotimaan politiikkaan, omaan identiteettipolitiikkaamme.
Kyllä, mutta tavallaan mä en usko, että tästä ylipäätään kehkeytyy yhtään mitään puoleen eikä toiseen.
Mutta eikö se ole sääli?
Se on siinä mielessä sääli, jos voitaisiin käydä vakavaa keskustelua, mutta ei näitä saada.
Sehän on kiistatta, Purra aloitti sen provoilemalla ja niin kuin keräämällä omat pisteet aivan täysin, mutta pitäisikö sitä silti päästä yli?
Suomessa ei ole toimittajaa, joka haastaisi Purran ottamaan syvempää kantaa.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Ja jos teille, hyvät kuulijat, pääsi muodostumaan tämän päivän keskusteluaiheesta esimerkiksi ajatus tai näkemys, jakakaa se meidän kanssamme Yle Areena mobiilisovelluksessa. Oikein raikasta loppuviikkoa kaikille ja ensi viikolla tavataan taas.
Pyöreä pöytä.